Градзин Байдосов Нурсултан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттігін беруді ұсынып отыр. Тарих ғылымы докторы Байдосовтың пікірінше, болашақта президент сайлауын өткізудің қажеті жоқ. Ол бейсенбі күні жұмыс сапарымен Ақтөбеге барған Назарбаевқа, сіз Қазақстанда әрдайым басқаруыңыз керек. Осыған байланысты конституцияға қажетті өзгерістер енгізілуі тиіс деген. Байдосовтың бұл мәлімдемесі президенттің интернеттегі парақшасында жарияланды. Назарбаев тәуелсіз Қазақстанды 1991 жылдан бері басқарып келеді. Қазақстан заңына сәйкес кезекті президент сайлауы 2012 жылы өтуі тиіс. АҚШ Хельсинки комиссиясы мен мемлекеттік департаменті Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне қатысты 2 күндік талқылаулар өткізді. Оған Қазақстанның ресми өкілдері мен АҚШ сенаторлары қатысты. Онда Хельсинки комиссиясының төрағасы сенатор Бенджамин Кардин Қазақстанда адам құқықтарының жағдайына байланысты алаңдаушылықтардың бар болғанына қарамастан, біз бұл елмен бірге жұмыс істеуге дайынбыз деп атап көрсетті. Ақтөбе қаласынан 5 шақырым жердегі Самара-Шымкент жолында бейсенбі күні Батыс Еуропа Батыс Қытай халықаралық дәлізінің бөлігін салуды бастау шарасы өтті. Қазтаг агенттігінің хабарлауынша бұл шараға президент Нұрсұлтан Назарбаев қатысқан. Көлік дәлізі 8,5 мың шақырымға созылмақ. Өзбекстан түрмесінен қашқан 10 тұтқынның ешқайсысы осы уақытқа дейін табылмады деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Оңтүстік Қазақстан облысының Ленгер қаласындағы шекаралық комендатура өкіліне сілтеме жасаған Интерфакс Қазақстанның мәліметінше, 42-тің 6-сында Өзбекстан түрмесінен қашып кеткендер 6 адамды, олардың ішінде бір әйел мен 3 жасар баланы өлтіріп, 2 адамды жаралаған. Сәрсенбі күні Қазақстан шекаралық күштерінің өкілі олардың тікұшағы дәл осы адамдарды іздеу барысында апатқа ұшырағанын айтқан болатын. Оңтүстік Қазақстан облысында орын алған тікұшақ апатынан 10 адам қаза тауып, 3-і жараланған еді. Президент Уго Чавестің мәлімдеуінше, Венесуэла Грузияның жікшіл аймақтарын тәуелсіз мемлекеттер деп мойындайды. Бұл туралы Чавес бейсенбі күні Кремльде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесуі барысында хабарлады. Чавестің айтуынша, Венесуэла бүгіннен бастап Оңтүстік Осетия мен Абхазияны егеменді мемлекеттер деп есептейді. Медведев Чавеске өзінің алғысын білдіріп, Ресей Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тағдырына селсоқ қарамайды деп мәлімдеді.
Нам, конечно, не безразлична судьба этих государств, и я хотел бы поблагодарить тебя за то, что ты принимаешь такое решение.
Ресей өткен жылы Грузиямен арада орын алған соғыстан кейін аталған екі аймақты тәуелсіз елдер деп мойындаған болатын, осы уақытқа дейін әлем елдері арасында тек Никарагуа ғана бұл мәселеде Ресейді қолдаған еді. Сібірдегі су электростанциясының апатына қатысты билікті сынаған Ресей журналисі белгісіз адамдар тарапынан соққыға жығылғандығын айтып отыр. Бұдан бұрын Михаил Афанасьев тамыздың 17-сінде орын алған апатқа байланысты жалған ақпарат берді деп айыпталған болатын. Хакасия аймағындағы Саян-Шушинск су электростанциясында болған апаттан кемінде 74 адам қаза тапты. Сәрсенбі күні Афанасьев билік орындары бұл апат жөніндегі ақиқатты жасыруда деп мәлімдеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әзірбайжан бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Әзірбайжанның жікшіл таулы Қарабақ аймағының жанында орын алған атыста кемінде 4 армян сарбазы өлтірілген. Бұл хабар әлі ресми түрде расталмады. Хабарлары қарағанда атыс Агдам ауданында орын алған. 1990 жылдары таулы Қарабаққа байланысты Арменияның қолдауымен этникалық армяндар Әзірбайжанмен соғысқан болатын. Қақтығыстан шамамен 30 мың адам қаза болды. 1993 жылы атысты тоқтату жөніндегі келісім жасалды, бірақ бейбітшілік туралы келісімге ешқашан қойылмады. Талибан бүлікшілерінен батыс журналистін құтқару жұмысына қатысты сыни көзқарастар көбейіп отыр. Сәрсенбі күні Нью-Йорк Таймс тілшісі Стивен Фаррелді азат ету операциясы барысында бір ағылшын сарбазы мен екі ауған азаматы өлтірілген болатын. Бір топ ауған журналистері ұрланған әріптесі Султан Мунадидің өліміне байланысты халықаралық күштерді айыптады. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің клубы сондай-ақ НАТО күштерін Мунадидің денесін сол жерде қалдырып кеткені үшін сынап отыр. Бүгін Иракта орын алған жанкештілік шабуыл мен жарылыстардан 20-дан астам адам қаза тауып, ондаған кісі жараланды. Елдің солтүстігіндегі күрттердің ауылында бір жанкештік кісі өзін өзі жарып жіберіп, кемінде 19 адамды өлтірді. Полицияның айтуынша, Масул қаласының жанындағы Уардак ауылында тағы бір жанкештілік шабуыл жүзеге асырылмақ болған кезде, бірақ жергілікті қауіпсіздік күштері өзін өзі жарып жібермек болған адамды атып өлтірген. Сонымен қатар Махмудия қаласында 2 бомба жарылды. Бұл шабуылдан кемінде 2 адам құрбан болып, 10 адам жарақат алды. Түркияда су тасқынынан кейін кемінде 8 адам табылмай жатыр. Елдің солтүстік батысында орын алған бұл табиғи апаттан 31 адам қаза тапты. Тек Стамбулдың өзінде кемінде 24 адам құрбан болды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.